falso via vento.
Nenhuma oração adiantará, a tormenta chegará.
Sobre nosso teto, uma hora ele se desabará. E quando essa hora chegar, corre para o abrigo, não para a chuva
Saluton cara i mi estas Roger Pavinski el Brazilo.
En Esperantujo vi estas konata ne nur pro muziko de Supernova, ankaŭ vi kreas filmetojn.
Jes, mi kunlaboris en la filmetoj Esperanto Estas, kies versio en DVD estos lanĉita dum UKO. Temas pri informfilmetoj pri Esperanto, kiun havis la ideon ECI, kiu simple volis ke la videaj rimedoj estu pli uzataj por reklami Esperanton. Kaj tiam mi eniris la feron kaj diris, ah, mi volas partopreni, mi tiam laboris en iu videa produktejo, kaj mi diris, ah, jes, mi volas fari, mi volas kunlabori, kaj mi volas fari. De iam tri jaroj mi kunlaboras pri tiu projekto, ni finis nun, kaj tiu video estas spekteblaj ne ĉiuj en interreto ankoraŭ, sed baldaŭ. Kaj jes, tion mi faris, kaj espereble ankaŭ partoprenos en venontaj projektoj pri esperantaj filmoj.
Esperanto estas.
Ĉu vi havas iun ideon pri kreado de pli seriozaj filmoj ol nur filmetoj, ekzemple Landro malaperis aŭ io alia?
Jes, jes, kaj pri tio mi parolis kun Genia en Vilnius, ke estus bone ke se eblus tion fari, kaj jes, mi ŝatus fari, sed mi scias ke mi ne havas la kapablo en ĉion fari, ekzemple ekde la scenaro de la historio komenci verki. Mi pri tio ŝatus kunlabori fakte. Se iu scias kiel bone verki historion kaj adapti al filmo, jes, volonte. Oni devas trovi tempon kaj se tio oni pli malpli oni trovas, ĉu ne, se oni volas. Sed jes, ege min interesas la ideo fari verajn filmojn en Esperanto. Komence mallongaj filmoj, mi havas la ideon. Se ni trovas bonan historion kaj bonan adapton al iu filmo, jes, kiel ne. Mi havas kelkajn ideojn, sed mi ne fakas pri verkado de filmaj scenaroj. Eble se ni trovas ion, kiu povas kunlabori kaj adapti, kiel ne.
Kion vi povas diri pri tiu ĉi nova malnova ne ĝis fino nova se tamen nova disko?
Nu, ni estas rokemuloj, do triono de la grupo estas longhara kaj simple nigraj metalistoj, jes, kaj
kia ĝi estas?
Ĝi estas roka, tio estas mia plej fama grupo, ankoraŭ ne konata ĉi tie, sed iam baldaŭ. Jes, tiu grupo estas la portugala, ludas metalrokon. Ni jam delonge ludas kun diversaj malsamaj homoj, kun muzikantoj. Kaj en 2006 ni lanĉis nian unuan sendependan albumon, kiun parton vi povas aŭskulti nun.
Thank you. devus esti grasa, mi vidas pasajeras. A tu, a falso sorprendendo y fracaso. Nos conduce y amenta tu destino.
Longe mi pledas por tio che esas bedaŭro che malmultaj kaj maloftaj homoj ŝatas kaj ĝuas Esperanton kulturon. Mi eĉ verkis eseon antaŭ longe pri tio kaj nur tiam kiam vi ĝuas Esperanton kulturon kaj vi konas kaj vi eĉ se iu nur iun branĉon eĉ kelkaj li ŝatas literaturon, alian muzikon, teatraĵon. Sed originale Esperanta kulturo estas grava porque oni sentas sin parton de komunumo, parton de io kaj de io tute aparta. Ĉar Esperanta kulturo estas io tute aparta. Do estas vere internacia kaj enhavas iun magion kiun oni ne facile povas priskribi. Do movu viajn pugojn kaj faru ion bonan, ĉar nigra truo alvenas.
Varsovia vento.
Varsovia vento!
Bla bla bla.
La bela roso Yudulin, 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 la bela roso Yudulin, Yudulin. Felice vivis el castel, el castel, el castel, felice vivis el castel, el castel. Se venis mava sortistin, 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 se venis mava sortistin, sortistin.
Varsovia Vento.